La microfon este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul I-192. Programele noastre au la bază un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preacredinciosului slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță. Toate aceste gânduri au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma programe de 30 de minute, de maniera celui de astăzi I-192. Lecția noastră se va începe cu prilejul versetului 24 al Evangheliei după Ioan, capitolul 26, numai înainte însă de a avea obișnuitul nostru aperitiv. Subtitlul Fiului Dumnezeu, iată ce am găsit scris. Amfiloc, episcop în Ionium, Asia Mică, în secolul al IV-lea, privea cu neplăcere faptul că arienii se bucurau de favoarea împăratului Teodosie. Se știe că arienii, deși susțineau că sunt creștini, tăgăduiau totuși divinitatea veșnică a lui Iisus Hristos. Ah, câți arieni sunt și în zilele noastre, fără ca totuși să poarte acest nume. În sfârșit, cum Teodosie și-a luat colaborator de la domnie pe fiul său, Arcadius, episcopul profită de această împrejurare ca să se ducă la palat împreună cu mulțimea curtenilor pentru a felicita pe împărați. Deci Teodosie și fiul său Arcadius. După ce s-a închinat adânc în fața lui Teodosie, episcopul s-a apropiat de tronul în care stătea fiul său, tânărul Arcadius, și mângâindu-i obrazul cu mâna, îi spuse: Dumnezeu să te păstreze, fiul meu. Toți cei de față roșiră, iar Teodosie, supărat de gestul bătrânului Amfiloc față de Arcadius, porunci ca acest bătrân îndrăzneț să fie dat afară. Deodată însă Amfiloc, întorcându-se către împărat, îi spuse cu o nobilă libertate: Măria ta, negreșit, e drept să te simți insultat când cineva nu dă fiului tău aceeași onoare ca și ție. Gândești tu însă că Tatăl Ceresc se simte mai puțin insultat când cineva refuză să adore pe fiul său, ba chiar îl înjosește tăgăduindu-i dumnezeirea? Teodosie a înțeles înțelepciunea episcopului și s-a închinat în fața adevărului pe care acesta îl apăra cu atâta pricepere și îndrăzneală. La Romani, capitolul 9, cu versetul 5, citim: Hristos, mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Să ținem, deci, la slava Mântuitorului, Fiul veșnic al Tatălui și acela care este una cu Tatăl. În Ioan 10:30, el însuși spune: Eu și Tatăl una suntem. Iubiți ascultători, noi cei care ascultăm și ne îndeletnicim cu programul acesta, care este atitudinea noastră față de Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede și clar la Evrei, capitolul 9, versetul 27, că este rânduit omului să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Nimeni nu are puterea asupra morții. Cine dintre noi poate să spună că moare când vrea el și că știe când moare? Uite, chiar zilele trecute am aflat despre un prieten din California, e mai tânăr decât mine, are 50 și ceva de ani, se întorcea de la o întâlnire pe care a avut-o cu credincioșii și vrea să meargă acasă. În drum spre casă a avut un accident grav, este în spital de 5 zile și nu se știe dacă mai scapă sau nu. Cine se poate gândi? Era numai o clipă, se întorcea liniștit și bucuros acasă să meargă între ai lui, dar iată, Dumnezeu a hotărât că poate să meargă la casa veșnică. Nimeni nu are putere asupra zilei morții. Și dacă nu ai nicio putere asupra zilei morții, oare crezi că ai vreo putere să mergi în cer după prescripțiile tale sau ale cutărui cult religios sau ale cutărui sfânt? Dragii mei ascultători, să facem bine. Dacă ne iubim viața veșnică, să luăm aminte astăzi la Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, una cu Tatăl, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, să luăm aminte la El, să-i dăm toată atenția și să-i dăm toată ascultarea. El ne spune, am amintit în programul precedent, că ne spune la Ioan capitolul 12, versetul 48, cuvintele acestea: cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine o osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu îl va judeca în ziua de apoi. Iar la Faptele Apostolilor, capitolul 17, pardon, cu versetul 30, citim iarăși o poruncă a lui Dumnezeu cu privire la felul în care vom fi judecați. Spune cuvântul aici, la capitolul 17, versetul 30 din Faptele Apostolilor: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dragul meu ascultător, nu e vorba dacă îți place sau nu-ți place, dacă vrei sau dacă nu vrei. Dumnezeu este făcătorul tău. El a rânduit totul pentru tine și pentru toată creațiunea Lui. Și în ziua în care te va judeca, te va judeca după omul Iisus Hristos. El, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat, a trăit aici pe pământ, a trăit viața care îi place lui Dumnezeu, sfântă, neprihănită, viață divină, după aceea a mers la cruce, acolo a luat în sine natura noastră adamică în care ne-am născut, a blestemat-o atârnând-o pe lemn, a coborât-o în mormânt și a alungat-o pentru vecie dinaintea lui Dumnezeu. După aceea, pentru că El este Fiul de Dumnezeu și a fost curat și a murit din pricina noastră, a înviat din morți la o viață nouă. Și acum, toți acei care îl primesc pe Fiul lui Dumnezeu, pe omul Iisus Hristos, au o viață divină din El, pentru că murind, ne-a luat cu sine acolo natura noastră veche și cine îl primește înviază cu el o natură nouă, capătă dreptul, cum ne spune la Ioan, să fie fiu al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelegerea acestor gânduri minunate și slăvite, să-L primim pe Domnul Iisus Hristos prin pocăință și botez, ca Domn și Mântuitor al nostru, după aceea toată viața să trăim după îndemnul Duhului Său cel Sfânt, potrivit cuvântului scris al lui Dumnezeu, și pe zi ce trece să lăsăm ca chipul și felul Domnului Iisus de a fi să se vadă mai desușit în viețile noastre. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului care ne stă în față, ajutându-ne pe toți să înțelegem tot mai bine că toată fericirea noastră atârnă de primirea Fiului Tău iubit, al cărui nume dorim să fie slăvit și binecuvântat de acum și în toți vecii. Amin.
Cine ar putea să-ți facă parte de viața cea fără de moarte? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus îți spun și sigur știm, căci mort a fost, dar este viu. El ar putea, El ar putea.
Mântuitorul își continuă starea de vorbă cu ucenicii lui și în versetul 24 din Ioan 16 le spune: până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cât timp ucenicii au avut pe Domnul Iisus cu trupul între ei, n-au simțit nevoie să se roage Tatălui Ceresc în numele Lui, pentru că El îi purta cum poartă o mamă pruncul la sânul ei. De aceea a fost nevoie să plece, ca să poată fi cu ei în Duhul și să stea în același timp și la dreapta lui Dumnezeu. Dacă pruncul ar rămâne tot prunc întreaga viață, ar fi o mare nenorocire. Dar el trebuie să ajungă la starea de creștere ca să-i ceară mamei toate cele de trebuință. Așa a fost și cu ucenicii, așa este și în viața noastră de credință. Vine o vreme când trebuie să mergem pe picioarele noastre și să vedem că toate lucrurile de care avem nevoie în viață și în lucrare le primim de la Tatăl Ceresc prin Domnul Iisus Hristos. Cereți și veți căpăta, spune aici. Acest cuvânt este de la însuși Domnul Iisus Hristos. El ne-l adresează și nouă astăzi. Mântuitorul vede, pe de o parte, numeroasele nevoi cărora nu le putem face față și, pe de altă parte, un hambar bogat la care putem să mergem să scoatem fără plată. El are belșug de binecuvântări pe care le împarte cu duioșie spunându-ne: cereți și veți căpăta. Ar putea el să ne vorbească într-un chip mai simplu și mai încurajator? Dar să cerem cu credință, întemeiați pe făgăduința sa, prețuind apoi binecuvântările pe care le cerem, vom primi ceea ce cerem. Diferitele noastre nevoi, în loc să ne depărteze de Domnul Iisus, ar trebui să ne aducă la El, să ne contopească mai mult cu El, cu felul său de a fi. Să nu ne îndoim niciodată, căci cuvântul Mântuitorului este hotărât și nenumărate mărturii ne adeveresc credincioșia și dragostea sa. Niciunul din credincioșii Domnului în toată istoria omenirii nu l-au căutat în zadar, căci oricine se încrede în el și cere, capătă. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Rugăciunea în numele Domnului Iisus, adică ceea ce ar cere Domnul Iisus de la Tatăl Ceresc, va fi totdeauna împlinită, pentru că El vrea să crească în noi o bucurie deplină și astfel să fim destoinici în lucrarea Lui pe pământ. Bucuria în viața credincioșilor Domnului Iisus este atât de necesară ca viața însăși. Fără bucurie nu este nici putere, nici lumină, nici râvnă. Fără bucurie nu putem sta în casa lui Dumnezeu, unde sunt bucurii nespuse, cum scrie Psalmul 16 cu versetul 11. Fără bucurie nu putem să ducem altora vestea bună a mântuirii. Bucuria, zicea Pascal, este cingătoarea de salvare pe fluviul vieții. Bucuria este mama tuturor virtuților, spune Goethe. Pe cel ce se bucură în Domnul, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, nicio restriște nu-l poate scoate din bucuria lui. Domnul Iisus, ca cel care cunoaște valoarea bucuriei în viața credincioșilor săi, le-a făgăduit-o în urma rămânerilor în El și a legăturii cu El prin rugăciune. Cereți și vei căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Nu o bucurie pe jumătate, ci o bucurie deplină. Iată ce ne dă Tatăl Ceresc dacă venim la El cu cereri în numele Domnului Iisus. Vino deci, inima mea, cere bucurii mari de la Domnul tău și dacă El te ascultă, cere-i din nou. Cinstea și starea Lui împărătească te poftesc să-L urmezi oriunde merge El și să-I ceri cu stăruință, pentru ca bucuria ta să fie deplină și slava Lui să crească. Amin. În starea lui de vorbă cu ucenicii, Mântuitorul le spune în versetul următor, 25. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Dragii mei, pentru orice situație și pentru orice lucru trebuie să vină ceasul. Să nu uităm adevărul acesta. Și pentru mântuire, și pentru înțelegerea unei părți a adevărului, și pentru judecată, și pentru răsplată, pentru toate vine ceasul. În planul lui Dumnezeu, în împărăția sa, este cuprins totul, și latura duhovnicească, și latura fizică, a tuturor lucrărilor sale, iar pentru mișcarea lor în vederea împlinirii voii dumnezeiești, este un ceas, nimic la întâmplare. Atât poporului care înconjura pe Domnul Iisus, cât și ucenicilor săi, El le vorbea în pilde. adevărul dumnezeiesc era prea înalt pentru mintea lor, iar ei nu erau pregătiți pentru înțelegerea lui, de aceea le vorbea astfel. De multe ori, pilda era spusă ca să acopere adevărul, așa cum vedem în Matei 13 și în alte locuri, iar alte ori ca să-l descopere, după cum vedem la Luca 18 cu versetul 1. Pentru ucenici, Domnul Iisus explica anumite pilde ca ei să poată înțelege adevărul așa cum este. Vezi Marcu capitolul 4, versetele 10 și 11, căci, vorba filozofului Rousseau, a împodobi adevărul prin fabule înseamnă a-l ascunde și a-l denatura. Găsim aceasta în Confesiuni, volumul 3. Așadar, spune învățătorul, vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Domnul Iisus are mereu în vedere clipa când, biruitor asupra morții, va pune pe ucenici într-o stare nouă în care vor fi învățați pe față și vor înțelege tot ce le rămânea acum ascuns înainte de moartea sa. Mântuitorul nostru avea totdeauna în vedere pe Tatăl. În toată lucrarea pe care a făcut-o el pe pământ, Tatăl era înălțat ca omul să-l poată cunoaște, căci viața veșnică înseamnă cunoașterea Tatălui și cunoașterea Fiului. Odată cu jertfa sa de pe cruce, cu învierea sa cea de-a treia zi și cu înălțarea sa la cer, vremea vorbirii în pilde a trecut, iar el, Domnul Iisus, ne vorbește prin Duhul adevărului pe care l-a trimis și care ne călăuzește în tot adevărul, într-o lumină limpede, privind lucrurile în adevărata lor înfățișare. Noul legământ este legământul realităților, nu al simbolurilor, asemănărilor și pildelor, așa cum era vechiul legământ. Cel născut din nou prin Duhul Sfânt devine om duhovnicesc și înțelege partea duhovnicească a adevărului, cum vedem la 1 Corinteni 2:14, pentru că are scrisă pe inima lui legea adevărului, cum menționează Evrei capitolul 8, versetele 10-11, iar Hristos nu mai este o taină ascunsă pentru el, ci una descoperită, cum găsim scris la Coloseni 1, versetele 26 și 27. Vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Frații mei, copiii lui Dumnezeu, noi suntem lăsați pe pământ ca să vorbim deslușit despre întreg adevărul lui Dumnezeu, arătat pe paginile Cărții Sfinte. Mântuitorul nostru ne-a pus să facem această lucrare și ne-a dăruit tot ce ne trebuie, cum scrie la 2 Petru 1 cu versetul 3. Să înălțăm, deci, deslușit întreg adevărul prin vorbirea noastră, prin cântarea noastră, prin scrisul nostru și, mai ales, prin trăirea noastră. La aceasta suntem chemați, cum spune și cântarea, clar să spunem adevărul despre calea mântuirii, despre patria iubirii, despre harul nemai spus despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul despre cer, despre credință, despre sfânta pocăință, despre nașterea de sus, despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul despre jertfa de pe cruce, despre ceea ce ne duce înspre țelul ce ne-i pus, despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul despre dragoste întruna și biserica cea una, despre tot ce ne-ai adus, despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul despre a doua ta venire, despre sfânta-ți mijlocire, despre felul tău nespus, despre tine, drag Iisus. Clar să spunem adevărul și oriunde fără teamă să-l rostim când el ne cheamă. Asta-i tot ce avem de spus, să te înălțăm, Iisus. Amin. În versetul următor, în versetul 26 de la Ioan capitolul 16, Domnul Iisus continuă vorbirea lui spunând: în ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Dragii mei, unitatea dintre Domnul Iisus și credincioșii săi este așa de înaltă, este desăvârșită, încât Tatăl nu face nici o deosebire între Fiul și ei. El, Fiul, este capul, iar credincioșii lui sunt trupul și, la un loc, formează Hristosul întreg. Iată de ce mijlocirea Domnului Iisus pentru noi este un lucru atât de sigur înaintea lui Dumnezeu, încât chiar dacă El n-ar mijloci, Dumnezeu tot ne-ar da harul de care avem nevoie. Și împlinește cerințele noastre pentru că facem parte din Fiul, iar Fiul nu poate să ceară și să dorească ceva străin de Tatăl și de voia Lui. Tatăl iubește pe cei născuți din nou din El, ca și pe Fiul Său unul născut. Prețul răscumpărării plătit de Domnul Iisus pentru noi ne-a pus în drepturile de copii ai lui Dumnezeu, de moștenitori împreună cu Hristos, și nimeni nu poate ridica vreo pretenție asupra acestui fapt. Totul este legal și în fața cerului și în fața pământului. În ziua aceea, deci, spune Domnul Iisus, veți cere în numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Dragul meu ascultător, pentru tine a venit ziua aceea? Ai primit tu prin credință și pocăință pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn și astfel să fii născut din nou din Dumnezeu ca să faci parte din Hristos, din trupul Său? Ziua aceea trebuie să vină în viața oricărui om care nu s-a întors la Dumnezeu. Nu există mântuire fără nașterea din nou, și cine este născut din nou seamănă cu Domnul Iisus, are felul Său de a fi, primește chipul Său în toată trăirea Lui. Mlădițele au aceeași natură cu vița și rodesc numai ce este felul viței. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. La versetul următor, versetul 27 din Ioan 16, Domnul Iisus explică ce a spus mai înainte prin cuvintele: căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Orice dar al lui Dumnezeu și orice atitudine a lui față de noi atârnă de starea noastră față de Domnul Iisus, Fiul Său, de credința noastră în El ca trimis al Tatălui și ca singurul născut din Tatăl, din Dumnezeu. De credința noastră în Domnul Iisus ca fiind Hristosul lui Dumnezeu și de dragostea noastră față de El atârnă revărsarea necurmată a dragostei lui Dumnezeu Tatăl în noi. În moartea Domnului Iisus Hristos pot vedea oamenii toată strălucirea dragostei lui Dumnezeu. El n-a cruțat pe Fiul Său, ci L-a pironit pe lemn ca să pricepem cât de mare este dragostea Lui. Dumnezeu nu este nici răzbunător și nici aspru. Cine are această părere, să meargă la cruce și să înțeleagă graiul crucii. Va vedea atunci că Dumnezeu numai din dragoste a trimis pe Domnul Iisus ca să ne mântuiască și să ne facă fericiți. Dumnezeu nu este aspru față de oameni, ci prin crucea Domnului Iisus ne arată că inima Lui este deschisă pentru noi ca să ne dea întregul har al împărăției Sale. Să nu uităm iubirea Tatălui care a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Această iubire să fie temelia vieții noastre. Ochii credinței noastre să fie îndreptați neîncetat spre Golgota, ca spre locul de unde ne vine lumina și binecuvântarea duhovnicească. Dumnezeu nu poate să ne dea dragostea Sa decât prin Fiul Său. Cine nu crede și nu iubește pe Fiul, pe Domnul Iisus, împiedică pe Dumnezeu să-L iubească și să-L mântuiască. Zicem încă o dată cu foarte mult accent: de iubirea față de Domnul Iisus atârnă mântuirea omului și revărsarea iubirii lui Dumnezeu asupra lui. Un tânăr locuitor din insulele Sandwich, în sudul Oceanului Atlantic, în apropierea Antarcticei, se găsea odată în America, întovărășea unui avocat necredincios care încerca să încurce pe tânăr prin întrebări grele. În cele din urmă, tânărul a zis: domnule, eu sunt un om neînvățat. Nu mă mir că vă distrează vorbirea mea scâlcită în limba engleză. Dar în curând va fi o adunare mare unde ne vom găsi cu toții. Atunci, la toți va fi pusă aceeași întrebare, și anume: iubești tu pe Domnul Iisus? Eu știu că am să pot să răspund da, dar ce să răspundeți dumneavoastră? Toți cei de față au tăcut. După ce a plecat de acolo, avocatul a fost urmărit de acest cuvânt. Ce vei răspunde dumneata? Și nu i-a dat pace până ce n-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al său. Dar tu, iubitul meu ascultător, ce răspuns dai la această întrebare? Poate să zici, eu n-am nimic împotriva lui Iisus, nu știu dacă îl iubesc, dar nici nu-l urăsc. Vezi, așa sunt cei mai mulți. Dar aceasta înseamnă necunoaștere, dacă nu chiar nepăsare față de el. Iar la Ioan 12:48, Domnul Iisus spune exact lucrul acesta. Pe cine mă nesocotește, deci nu-i pasă de mine, are cine îl va judeca, cuvântul meu pe care l-am vestit îl va judeca în ziua de apoi. Deci este vorba despre o stare de nepăsare, exact aceea cu care mulți se confruntă astăzi, crezând că dacă sunt nepăsători față de el și nu-l urăsc, le va merge bine. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu îi va judeca pe toți aceia care nesocotesc darul cel mare al lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Caută deci să-l cunoști așa cum îl arată Noul Testament, căci mântuirea e numai de la el. Tatăl însuși vă iubește, spune Domnul Iisus, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Iată încă un gând. Iubirea față de Hristos capul se arată în chip văzut față de Hristos trupul, adică față de credincioșii Domnului Hristos care sunt astăzi în lume. Cine iubește cu părtinire, nu iubește cu dragostea care vine din Dumnezeu, ci inima lui este stăpânită numai de un sentiment firesc care produce pagubă în lucrarea lui Dumnezeu. Iubim cu adevărat pe Hristos numai când iubim cu adevărat, adică cu părtășie, pe toți credincioșii lui care, la un loc, alcătuiesc trupul său. Altfel, dragostea noastră e o vorbă goală cu care ne înșelăm pe noi înșine și pe cei ce ne ascultă. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. Îl auzim? Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, am ajuns la încheierea programului 192 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu dorim să rămână peste toți aceia care se deschid să o primească de acum și până în toți vecii. Amin.
Viața lui o credință, lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmăm. Toți rândurile strângem, Iisus ne salvator, prin Duhul Său îl vingem și îl avem ocrotitor. Prin Duhul Său îl vingem și îl avem ocrotitor. Armura noastră e aliată, cu Duhul ne luptă mereu. În crunta luptă nu ne pasă, noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, noi Domnului jertfim. Puterea și avântul, cu el în veci ca să trăim. Puterea și